Ενώνω. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.
Θυμάμαι πάντοτε την άνοιξη του 1945 με μια ιδιαίτερη τρυφεράδα στο πείσμα των τόσο αντίξωων συνθήκων που επικρατούσαν στη μεταπελευθερωτική εκείνη εποχή. Ο νους μου τρέχει νοσταλγικά σε ένα καφενεδάκι δίπλα στο κύμα πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο. Θα πρέπει εδώ να ενημερώσω τους νεότερους ότι η σημερινή παραλιακή λεωφόρος δημιουργήθηκε 2,5 περίπου δεκαετίες αργότερα, με αποτέλεσμα να τραβηχτεί προς τα μέσα η θάλασσα κατά 100 περίπου μέτρα. Στο καφενεδάκι αυτό λοιπόν πηγαίναμε μόλις άρχιζε να σουρουπώνει για το καθιερωμένο ούζο και τους σχετικούς μεζέδες. Ο Θανάσης, ο Μανώλης, η Πιπίτσα, η Τζέλη, ο Ηλίας και ο Αλέξης Φασιανός. Ένα 20χρονο παιδί με καλλιέργεια και ακαταμάχητο χιούμορ που μόλις είχε επιστρέψει από το βουνό όπου πολεμούσε τους Γερμανούς. Ο Μανώλης έφερνε συχνά και την κιθάρα του και μερακλώναμε όλοι. Κι αν πεις για τις νύχτες με πανσέλινο, ήταν σκέτο μεγαλείο. Το στέκι μας είχε γίνει πια γνωστό και συχνά η παρέα μεγάλωνε. Εγώ ήμουν ο μόνος εργαζόμενος από όλη τη συντροφιά και δούλευα στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Εκείνες τις μέρες όμως, φεύγοντας οι Ελβετοί και οι Σουηδοί, παρέδωσαν την υπηρεσία στον εφοδιασμό. Παντού πλέον ζητούσαν βεβαίωση της αστυνομίας για τα φρονήματα των ενδιαφερομένων. Και τελικά, μην μπορώντας να εξασφαλίσω αυτό το μαγικό χαρτί των κοινωνικών φρονημάτων, απολύθηκα. Και αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ευτυχώς υπήρχαν και κάποιες εξαιρέσεις που δεν μου ζητούσαν παρόμοια χαρτιά. Και ακόμη είχα αρχίσει να παραδίδω ιδιωτικά μαθήματα αγγλικής σε παιδιά που λαχταρούσαν να εκμάθουν τη γλώσσα ή να αλληλογραφώ για λογαριασμό Ελλήνων εισαγωγέων με οίκους του εξωτερικού. Και ευλογούσα το κολέγιο που μου έμαθε μια γλώσσα κλειδί. Οι μέρες εκείνες ήταν πολύ δύσκολες. Ύστερα από πολλά τρεχάματα κατόρθωσα να βρω δουλειά σε ένα βενζινάδικο στην οδό Λαγκαδά και κρατούσα τα λογιστικά βιβλία. Συχνά, σε ώρες αιχμής, δούλευα και στην Αγγλία, γεμίζοντας βενζίνη είτε πετρέλαιο στα αυτοκίνητα. Με τον καιρό, η παρέα άρχισε να ξεφτίζει. Ο Γαργάλας αλλά και ο Καφταντζής επέστρεψαν κάποτε στον τόπο τους, ο πρώτος στην Ξάνθη και ο άλλος στα Σέρας. Ο Άμυρος ο Φασιανός πέθανε στα 22 του χρόνια από τις κακουχίες του βουνού που υποσκάψαν την υγεία του. Ο Μανώλης συνελήφθη μαζί με άλλους και πέρασε από έκτακτο στρατοδικείο που τον καταδίκασε σε θάνατο με ψήφους 3-2 και έτσι γλίτωσε. Η Τζέλη ανεβοκατέβαινε στο Λαγκαδά όπου δίδασκε στο εκεί γυμνάσιο. Απομείναμε ο Θανάσης και εγώ που συχνάζαμε καθημερινά σχεδόν στις Πιπίτσες. Στο μεταξύ είχε αρχίσει ο εμφύλιος και όταν βράδιαζε όλοι μαζεύονταν νωρίς στα σπίτια τους. Το κλίμα, μπορώ να πω, δεν διέφερε σε τίποτε από εκείνο της γερμανικής κατοχής. Ένα βράδυ θυμάμαι επέστρεφα μόνος μου στο σπίτι, με σταμάτησε ένας χωροφύλακας και μου ζήτησε την ταυτότητά μου. Του την έδωσα. Εκείνο τον καιρό αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ ήταν ο πρεσβευτής Αλέξης Κύρου, μια απλή συνωνυμία. Και ο χωροφύλακας με ρωτάει, με τον Κύρου που είναι στον ΟΗΕ τι σχέση έχεις? Είναι θείος μου, το απαντώ με ετοιμότητα. Και συμβουλευτικά εκείνος σκύβει και μου λέει, μη γυρίζεις αργά το βράδυ, να προσέχεις. Και λίγο καιρό αργότερα, φεύγοντας αργά το βράδυ από το σπίτι της Πιπίτσος, ο Θανάσης και εγώ, μας σταματάει ένας άλλος χωροφύλακας. Μας ζητάει τις ταυτότητες, λέγοντάς μας να τον ακολουθήσουμε. Και μας πηγαίνει στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, Βασιλίσσης Όλγας και Γραβιάς, όπου μείναμε στην απομόνωση ο καθένας χωριστά μέχρι την επομένη του απόγευμα. Ας είναι καλά ο πατέρας του Θανάση, που είχε πολλές γνωριμίες με την αστυνομία και μας άφησαν τελικά ελεύθερους. Το 1949 κυκλοφόρησε επιτέλους η πρώτη μου ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αναζήτηση». Αποτελούνταν από δύο τυπογραφικά, δηλαδή 32 σελίδες, και τυπώθηκε στα Σέρας. Σε αυτό με παρακίνησε ο Καφταντζής, που μου μιλούσε για έναν πολύ άξιο τυπογράφο των Σερών, τον Θανάση Γρεκόπουλο. Και πραγματικά δεν το μετάνιωσα, γιατί το αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό. Βγήκε σε 150 αντίτυπα και με ένα συμπαθητικό εξώφυλλο και ένα κόσμημα. Η υποδοχή που του έγινε ήταν, θα έλεγα, μάλλον καλή. Στα 1957 ακολούθησε η δεύτερη συλλογή μου με τον τίτλο «Σε πρώτο πρόσωπο». Είχε και αυτή 32 σελίδες και τυπώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε 200 αντίτυπα. Στην εκτύπωση αυτού του βιβλίου παραστάθηκα υπομονετικά σε όλες τις φάσεις, στις διορθώσεις, στην τελική εκτύπωση και προπαντός στο εξώφυλλο, για το οποίο είχε κάνει ένα σχέδιο ο Γιώργος Βακαλό. Είχα πάρει πια τον αέρα, επειδή στο διάστημα μεταξύ των δύο συλλογών μου είχαν τυπωθεί δύο βιβλία σημαντικότατων Ισπανών ποιητών, του Λόρκα και του Αλμπέρτη. Ιδιαίτερα ο πρώτος πολλά χρόνια με απασχόλησε, τον είχα πρωτογνωρίσει στα 1938, και είναι εκείνος που με ανάγκασε να ξαναρχίσω τα ισπανικά, που νέο παιδί είχα αρχίσει να μαθαίνω για το χατήρι μιας ωραιότατης Ευρεοπούλας, που θυσιάστηκε μαζί με εκατομμύρια συμπατριωτών της για να εξευμενήσουν την οργή των φασιστικών τεράτων. Αν και η στρατιωτική μου κλάση ήταν του 1942, ωστόσο δεν είχα καταταγεί ακόμη. Κάποτε όμως ήρθε ο καιρός να υπηρετήσω κι εγώ, όπως τόσοι άλλοι, ως προστάτης οικογένειας. Και μας μαζέψαν όλους αναδρομικά μέχρι και την κλάση του 1944. Γινόταν μεγάλη πλάκα με τους δημογέροντες, όπως μας αποκαλούσαν οι νεότεροι στο στράτευμα. Γεγονός πάντως είναι ότι ο στρατός δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα, για τον απλούστατο λόγο ότι ήμουν ήδη σκληραγωγημένος με τις τόσες εκδρομές, τις πορείες, τις διανυκτερεύσεις στην Ήπεθρο, και κυρίως με το φαγητό. Στη διάρκεια της θητείας μου, ο στρατός με τις συχνές μετακινήσεις στάθηκε αφορμή να γυρίσω σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Στην Αθήνα όπου υπηρέτησα για 2 μήνες, γνώρισα μερικούς ανθρώπους των γραμμάτων και κάναμε πολύ καλή συντροφιά. Με αρκετούς είχαμε αρχίσει και αλληλογραφία πολύ πριν γνωριστούμε και από κοντά. Συχνάζαμε σε λαϊκά ταβερνάκια όπου συζητούσαμε, διαβάζαμε κείμενά μας, φιλονικούσαμε, κατά βάθος όμως είχαμε μια αλληλοεκτίμηση. Συχνά κάναμε φάρσες και βγάζαμε πολύ γέλιο. Ο μόνος που επιζεί από τη συντροφιά αυτήν είναι ο Αλέκος Αργυρίου ή κατά κόσμον Αλέκος Κουμπής. Και εκείνοι που έφυγαν ήταν ο Τάκης Συνόπουλος, ο Νίκος Σπάνιας, ο Μιχάλης Κατσαρός, ο Γιώργος Σαραντής. Υπηρετούσα μερικούς μήνες αργότερα στην Καβάλα. Υπήρξε η ωραιότερη περίοδος του στρατιωτικού μου. Ήμουν γραφιάς στο ΓΑΜΑ 3 της δεύτερης μεραρχίας, δηλαδή στο Γραφείο Εφοδιασμού και Μεταφορών. Διεκπεραίωνα όλη την αλληλογραφία του γραφείου, τόσο στη σύνταξη όσο και στη δακτυλογράφηση, παντού όπου στάθμευε η μεραρχία. Μια περιοδία από Λαγκαδά, Βέρεια, Κομοτηνή, Καβάλα, Τύρναβο και Λάρισα. Και ξαφνικά μια μέρα τοποθετήθηκε στη δύναμη του λόγου διοικήσεως ο Τάκης Αλεξανδρίδης, φίλος καλός από τη Θεσσαλονίκη. Προστάτης οικογένειας κι αυτός, μόλις είχε τελειώσει την ιατρική. Διαπιστώσαμε αμέσως πως βρισκόμασταν και οι δυο μας στο ίδιο μήκος κύματος και αρχίσαμε τις φάρσες μεταξύ μας. Μερικές φορές τόσο άγριες που ένα καλοκαιριάτικο βράδυ κόντεψε να αρπάξει φωτιά το ωραίο εκείνο αρχοντικό που βρισκόταν στο Σούγγυλο και χρησίμευε ως έδρα της μεραρχίας. Ήταν πολύ όμορφη η Καβάλα το καλοκαίρι εκείνο, με την ανεμελιά, με τα μπάνια στη θάλασσα, με το ασταμάτητο γέλιο. Ήταν κοντά και η Ξάνθη και πεταγόμασταν πότε-πότε να δούμε και τον Ηλία. Δυστυχώς, όταν μετασταθμεύσαμε χειμωνιάτικα στη Λάρισα, το κάθε τι ήταν διαφορετικό και διαμετρικά αντίθετο από ό,τι ήταν στην Καβάλα. Οι καιρικές συνθήκες, τα γραφεία, η ίδια η πόλη.
Thank you.
Τα τείχη. Τα τείχη πάντοτε διασώζουν την υπεροχή τους. Αγγίζεις τα χαλάσματα. Πιάνεις τις πέτρες τους σε στά πουλιά μέσα στη χούφτα σου. Καρδιοχτυπούν. Ο ήλιος φλογερό ξηράφι αναριχάται στις επάλξεις. Τα τείχη κάποτε σε προφυλάγαν. Ήταν απόρθητα με την τριπλή σειρά τους και το νερό μες στο χαντάκι όπου κουβόταν η πορεία της φωτιάς. Είχες το αίσθημα της προστασίας. Τα τείχη δίναν μια προέκταση στην ύπαρξή σου. Ήταν δυσπρόσιτα στο μάτι και στο αυτί. Παντού σε κρύβαν πολεμίστρες. Ακόμα πίστεψες πως θα υπερφαλαγγίζαν και το χρόνο. Τα τείχη ωστόσο σήμερα παρέχουν κάποια άλλη προστασία που πάλι βρίσκεται μες στον προορισμό τους. Σήμερα ο εχθρός φόρεσε άλλες στολές. Ο αμυνόμενος άλλαξε τακτική. Συμπτύχθηκε κάτω από το χρόνο. Μες στα χαλάσματά τους κρύβονται φωνιάδες. Κατοικούν Αιγύπτιοι. Βρίσκουν άσυλο οι εραστές σαν σουρουπόνι. Τα μικρά παιδιά αποπατούν. Πουλιά και ζώα φωλιάζουν ολονυχτής. Τα τείχη θα σε προστατέψουν ακόμα και όταν πλήξεις από το μεγαλείο τους. Τα τείχη σου προσφέρουν πάντοτε μια προστασία. Αδιάφορο ποια θα είναι. Συ θα την καθορίσεις.
Ενόλο. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.